Діалоги про культуру.
Вітаю вас, дорогі сябри. Ми, гэта я, вядучы Навум Гальперовіч, і мае калегі за рэжысёрскім пультам знаходзяцца Лариса Мараева, за відэакамерай Алеся Давідовіч. І сённяшні мой гость Леонід Михайлович Крываноч. А хто ён такі, я вам зараз раскажу. Невялікая візітоўка. У першую чаргу, конечно, на сённяшні дзень мы яго запрасілі як пісьменніка, як старшыню Мінскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. А ўвогуле, вот, калі гаварыць пра Леоніда Михайловича, то я хачу сказаць, што нарадзіўся ён у 1961 годзе ў Клічаве Магілёўскай вобласці, закончыў Бабруйскае мастацкае гарадское професійна-тэхнічнае вучылішча, Сімферопольскае вышэйшае ваенна-палітычнае будаўнічае вучылішча, акадэмію кіравання пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, служыў у войсках, воінскае званне палкоўнік. Пасля звальнення ў запас працаваў намеснікам начальніка ўправлення аднаго са структурных падраздзяленняў на Мінскім аўтамабільным заводзе, у Мінскім аблвыканкаме, рэдактарам аддзелаў газетах «Вместе», «Беларуская Ніва» і таксама у іншых месцах. І зараз старшыня Мінскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. Паэт, празаік, публіцыст. Ну, у першую чаргу, Леонід Михайлович, хацелася сказаць, што вось чалавек з такой вот біяграфіі, што для вас літаратура? Як для вас літаратура была не проста як адпачынак, калі чалавек пайшоў у адставку, пачаў пісаць, ці яна была з вамі з самага юнацтва?
Добрый дзень. Я хачу сказаць так, што вось калі звяртацца мінулае жыццё, то я шмат чытаў. Я быў запісаны ў дзве бібліятэкі, асабліва летам, калі займацца асабліва нечым, вучыцца няма патрэбнасці. Я хадзіў у бібліятэкі, браў па некалькі кніжак і чытаў, чытаў, чытаў. Гэта ўвесь час прысутнічала мяне, і калі ўжо стала ўзросце такім стаў, то пачаў збіраць асабістую бібліятэку. Яна мне вельмі такая недрэнная, і класікі, і амаль усе кнігі, якія я набываў, я абавязкова іх чытаў. Таму гэта, наверное, з дзяцінства, я так думаю.
Ну і вось калі прыйшла паэзія, я ведаю, што вы пачыналі як паэт, і мне бачыцца, што вот ёсць у вас вершы з сабой. Вот давайце пазнаёмім нашых слухачоў з вашымі вершамі.
Ну, ведаеце, калі адразу да вершаў, то вы нагадалі, што я нарадзіўся ў Клічаве, так? У мяне ёсць такі верш, называецца «Малая радзіма». Я яго і прачытаю тады. Дом, крок, за ганкам журба засталася, ад хвалявання душа занялася, знаёмыя гукі, голас малечы, гамонка матулі, пра 200 сустрэчы. Захожу, агонь ліжа дровы ў печы, цёплыя рукі абнялі за плечы, родная мова гучыць з вуснаў маці, усё як заўжды ў бацькавай хаце. Вось я і дома, радзіма, мой клічу. Дзе б я не быў, ён заўсёды пакліча.
Ну што ж, гэта верш пра малую радзіму, гэта для кожнага чалавека, для кожнага творчага чалавека, вот той пачатак, той выток, гэта вельмі важна. Але вось, калі мы сёння гаворым пра Саюз пісьменнікаў Беларусі, Саюз пісьменнікаў Беларусі недавно адзначыў сваё 90-годдзе, вось як і калі было створана Мінскае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў і хто ў яго ўваходзіць?
Я адкажу так, калі з гістарычнай справкай, то ўвогуле ў савецкі час у Мінскай вобласці не было рэгіянальнага аддзялення пісьменніцкага. І ось у 2005 годзе, калі адбыўся з'езд устаноўчы, то пісьменнікі Міншчыны, гэта десятка-полтары літаратараў, прадстаўлялі Мінскую вобласць. Першым старшынёй быў Рыгор Васильевич Сакаловскі, заслужаны дзеяч культуры, паэт, лірык. На жаль, зарана сышоў з жыцця. А потым пачалося рост арганізацыі, прыхільнікі літаратуры, беларускай літаратуры сталі ўступаць у саюз. І таму сёння гэта 83 чалавекі, крыху больш за 80, такая не статычная, скажам так, лічба. Ось паэты, празаікі, публіцысты, сцэнарысты. І мы не самая вялікая арганізацыя ўвогуле ў краіне рэгіянальная, але там даволі такія вядомыя знакамітыя людзі ёсць. Ну, нагадаю, што лаўрэат саюзнай прэміі саюзнай дзяржавы ў галіне літаратуры і мастацтва Владзімір Ліхадзедаў у абласной арганізацыі «Самі ён звелікі». Наталля Голубя, вядомы сцэнарыст, заслужаны дзеяч культуры, вядомая па сваім дакументальным сцэнарыям фільму, так, «Генацыд без права на жыццё» і іншым. Хачу нагадаць, што ну, Борис Долгатович, вядомы гісторык, асноўная тэма даследавання якога «Вялікая чынная вайна, нашы землякі, праславіўшыяся». Ну і можна пералічваць там шмат.
Ну вось калі вы гаворыце пра тыя імёны, яны жывуць у самых розных месцах Віцебшчыны, і гэта Мінщины, я прашу прабачэння, у самых розных месцах Мінщины. І, канешне, вот калі гаварыць пра тое, што якімі шляхамі вы, так сказаць, сустракаецеся разам.
Ну, раз у год абавязкова мы ўсе, амаль усе сустракаемся на справаздачным сходзе, калі збіраемся кіраўніцтва аддзялення перад сваімі членамі абласнага аддзялення, ну, справаздачу трымае. Там абмяркоўваюцца нейкія такія глабальныя пытанні, гадавы план і іншыя, тое, што можа стаць адметным у наступным годзе. Ну і вынікі заадно падводзяцца. А таксама у нас ёсць савет, у які ўходзяць 14 чалавек. Актыў наш, і мы раз у квартал недзе збіраемся і абмяркуем такія бягучыя пытанні і актуальныя. Неяк так. А што тычыцца ўвогуле, ну, кіраўніцтва лічыць сябе адказным за дзейнасць нашых пісьменнікаў. Таму мы ўвесь час у інтэрнэце, на сувязі электроннай пошце, проста па тэлефоне.
Ну, вось мы сустракаліся з прадстаўнікамі вашага абласнога аддзялення, з Тацянай Цвірко і Рагнедам Малахоўскім. Яны прадстаўлялі кніжку, прысвечаную 80-годзе вызвалення Беларусі, якая выйшла ў мінулым годзе, здаецца. Так. Вот якім чынам вот сёння якія выданні і якім чынам вот вы адзначаеце нашы памятныя даты?
Я хочу сказаць так, што адзін з прынцыпаў нашай літаратурнай працы, ну, яго некалі выразіў, я прачытаў даўно вядомы савецкі пісьменнік Сергей Міхалков, некалі ён такую думку выказаў, што таленавіты пісьменнік гэта ліцапісец часу, да якога ён адносіцца. Так? Таму вось гэты прынцып мы таксама выкарыстоўваем. І тэма Вялікая чынная вайна, яна не проста прысутнічае, яна актыўна развіваецца ў творчасці нашых пісьменнікаў. Калі ўвогуле казаць, у мінулым годзе было 80-годзе хатынскай трагедыі, якую адзначалі ў Беларусі, мы таксама яе адзначылі, мы правялі літаратурны марафон памяці такой, такі, у ім удзельнічалі нашы пісьменнікі, мы прыцягнулі землякоў, Мінщины з іншых аддзяленняў прыцягнулі да ўдзелу аматараў літаратуры, якія ўдзельнічаюць у літаратурных аб'яднаннях в области. І ўсе вершы, нейкія публіцыстычныя даследаванні, прозу малую мы змяшчалі на сваім сайце, а потым выбралі найбольш такія якасныя. І па выніках выдавецкі дом «Звязда» выдаў калектыўны наш зборнік, які называецца «Звонок-перазвон» да 80-годзя хатынскай трагедыі. Але там вершы, творы прысвечаны не толькі хатыні, а іншым спаленым вёскам Мінщины. Неяк так усё.
Дзякую вялікі. Я нагадаю нашым слухачам, што сённяшнім маім гостем з'яўляецца сакратар Мінскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў, старшыня Мінскага абласнога Саюза пісьменнікаў Леонід Міхайлович Крыванос. І мы працягваем гаворку, Леонід Міхайлович, ну вось у кожным буйным месцы, ну, там, ну, Мінскае абласное аддзяленне ўваходзіць, напрыклад, такі горад вялікі, як Барысаў. Ёсць свае аб'яднанні літаратурныя, ёсць нейкія гурткі, ёсць нейкія, так сказаць, вот, ну, клубы па інтарэсах, звязаныя з літаратурай. Якім чынам вы з імі супрацоўнічаеце?
Ну, сёння на тэрыторыі Мінскай вобласці дзейнічае недзе крыху больш за 20 літаратурных аб'яднанняў аматарскіх. Яны пры раённых бібліятэтах працуюць. І мы вось у мінулым годзе быў конкурс, мы ініцыировали перед аблвыканкам до 85-годдзя Мінскай вобласці. І мы ўсіх удзельнікаў гэтых літаратурных аб'яднанняў запрасілі да ўдзелу ў конкурсе. Вынікі былі значныя, добрыя, мы іх падвялі. А так увогуле частка нашых пісьменнікаў, яны выхадцы з гэтых аб'яднанняў. І мы ўвесь час на сувязі знаходзімся. Але самае, ведаеце, што хочацца знаць, ёсць крупныя населеныя пункты, а там невялічкія нейкія такія, ну, аматарскія літаратурныя аб'яднанні. А вось калі ўзяць, што такое горад Узда, Уздзінскі раён, так? Але я такія раёны
Мінскі называю. Гэта слаўнае гняздо, да, адкуль я, пайшло шмат пісьменнікаў.
Я іх называю ўвогуле літаратурнымі анамаліямі, так? Калі мы давеча ездзілі 120 год Павлюку Трусу адзначаць Узду, так? Што такое вёска Нізок? Звычайная вёсачка, невялічка, але там Паўлюк Трус, Кандрат Крапіва, яшчэ там некалькі такіх вядомых пісьменнікаў нарадзілася. Гэта нешта для, я не знаю, адкуль гэта бярэцца ўсё, так? Але нейкія традыцыі, наверное.
Да. Ну, зямля такая ўрадлівая.
Ўрадлівая,
на таленты.
Ось. Поэтому у нас недзе ёсць, амаль што ва ўсіх раёнах нашай вобласці жывуць нашы пісьменнікі. Мы не ставім за ось за абавязкова, каб недзе усюды былі, так, у першую чаргу па таленту, так. Мы прымаем у саюз. І ось калі пра за Барысу вы кажаце, то ось амаль што зусім недавно мы прынялі, мы рэкамендавалі, а прэзідыум саюза пісьменнікаў прыняў двух маладых, пачынаючых, але таленавітых літаратараў. Адной 12 гадоў.
Паліна Корнева.
Паліна Корнева. І яшчэ Хацкевіч такі ёсць там, да? Яму 22, што ли? 22, 21, 22, не памятаю. Але мы іх прынялі, мы іх заўважылі ўвогуле, што яны публікуюцца ў маладосці, ў часопісе літаратурным. Потом пачалі сачыць за іх творчасцю, а потым ось так арганізавалі неяк. Яны падрыхтавалі рукапісы сваіх кніг, якіх няма, але ось мы так настойліва перад прэзідыумам хадатайствалі і іх прынялі, можа некалькі з, ну, з нейкім, скажам так,
авансам.
Авансам, так.
Ну, я вам хочу сказать, что вот с Полиной Корневой я сустракался недавно, мы ее записывали для программы «Суразмовцы», и вельми цікавая девчина, вельми цікаво мне было с ее говорить, и я для наших радиослухачев и для вас так само могу сказать, что 13 числа, 13 липеня будет эта программа выйти в эфир, так что в субботу 13 липеня можно поглядеть встречу с Полиной Корневой. Ну и в перспективе я хочу встретиться и с Максимом Хаткевичем, потому что это так само вот самые молодые, вот тех, кого приняли в союз письменников, потому что вельми приемно завсёды, коли молодые вступают, коли они только починают свой житёвый и творчий шлях, и ну, великие перспективы, максимум, от них мы чекаем. Ну, в уголе я хочу сказать, что, конечно, вот зараз лето, зараз такая горячая пора, и я для наших слухачев так само поделюсь такой таямницей, что, коли мы с вами хотели встретиться там пару тыднев тому назад, у вас весь тыдень был расписан, и тому, что треба было побывать на самых разных мероприемствах. Что это за мероприемства были такие? Вось, ну, цікавыя.
Я хочу сказаць, што і гэты тыдзень распісаны у тым ліку, але ў мінулым тыдні, ну, самае адметнае было гэта, мы ездзілі ў Маладзешна, так? Это 23-й нацыянальны фестываль беларускай музыкі і паэзіі, так? І мы калектывам 8 чалавек паехалі. Мы там прэзентавалі свой песенны, не песенны, а песенны зборнік. Некалькі хочу пояснить, что у гэтым годзе у нас до 80-годдзя вызвалення беларусь нямецкіх фашысцкіх захопнікаў у плане мы включили спецыяльна падрыхтоўку і выданне песеннага зборніка. Песенны зборнік, ён уже выйшаў у друк, это наш сумесны праект з абласным цэнтрам народнай творчасці. І мэта якая была гэтага зборніка? Ну, все ведаюць песні па кампазітарам, так? а больш за ўсё па спевакам. Мала хто ведае, хто ж напісаў словы да гэтых тэкстаў. Каб гэта хіб паправіць крыху, мы вырашылі ось акцэнт зрабіць на нашых пісьменніках, паэтах, на словы якіх былі напісаныя песні. І такіх у нас больш за 20 чалавек, і па некалькі песен. Гэты песенны зборнік называецца «Радзімы песенныя сцежкі». Побачыў свет, мы яго прэзентавалі ў абласной бібліятэкі імя Пушкіна і вось у маладзечні. Там мы ў дзіцячай школе мастацтва выступалі. Была дарослая публіка, прынялі на ўра, тым больш удзельнікі гэтага зборніка выконвалі свае песні, чыталі вершы. Это і Владзімір Цынунін, і Марына Лайкова, і Кастусь Цыбульскі, яшчэ там шэраг творцаў. Таму вось гэта было самае адметнае. А так, увогуле, сейчас ідзе рэспубліканская акцыя «Лета з добрай кнігай». І ў летніх дзіцячых аздараўленчых лагерах наш пісьменнік таксама актыўна сустракаюцца з падчуваючымі школьнікамі. Ну, увогуле, учора я быў у Дзяржынскім раёне, у пасёлкі энергетыкі, дзе сустракаўся там аздараўленчы лагер «Дружба» таксама з спачуваючымі падлеткамі. Што ўсё распісана кожны дзень.
Ну, вось вы сказалі пра стасункі, напрыклад, з той жа самай бібліятэкай імя Пушкіна. Я ведаю вас стасункі з музеем гісторыі беларускай літаратуры. Вось як вы яшчэ, якія у вас стасункі з іншымі вот такімі нашымі грамадскімі арганізацыямі, з дзяржаўнымі арганізацыямі культурніцкага накірунку?
Ну, вось на мінулым тыдні яшчэ раз нагадаем, што мы сумесна з абласной ветэранскай арганізацыяй правялі, яны запрасілі нас да ўдзелу ў журы, не толькі ў журы, і мы ўдзельнічалі актыўна, і нашы пісьменнікі ўдзельнічалі, як ветэраны асабліва ў раёнах. Быў абласны літаратурны конкурс, апять-такі прысвечаны ось тэме вялікай айчыннай вайны. І на мінулым тыдні мы падводзілі вынікі ў рэспубліканскім доме ветэранаў, прайшло ўзнагароджанне пераможцаў. Ось это такое з абласной арганізацыі ветэранскі мы так удзельні сумеснай працы.
Дарэчы, вось калі вы сказалі пра бібліятэку імя Пушкіна, то я знаю, даўным-даўно пры гэтай бібліятэцы заўсёды існавала такое аб'яднанне, як «Жывіца», так?
Ёсь. Скажу болей, што кіраўнік гэта аб'яднання народна Ірына Карнаухова, яна член савета наша аддзялення. І ўвогуле ў свой час, дзякуючы яе намаганнямі, ну, некаторая частка паэтаў гэта аб'яднання была прынята ў члены саюза пісьменнікаў. Гэта каля 20 чалавек, магчыма, сёння актывісты, яны актыўна ўдзельнічаюць не толькі ў рабоце нашага абласнога аддзялення, але і ў «Жывіцы» працягваюць працаваць таксама.
Ну і калі вось гаварыць пра музей гісторыі беларускай літаратуры, то сумесна з ім вы правялі такое цікавае мерапрыемства, як у Цімкавічах на радзіме Кузьмы Чорнага.
Мы былі ў мінулым годзе, цімкавіцкія чытанні ўдзельнічалі і ў гэтым годзе ўдзельнічалі. Больш за тое, у музеі Кузьмы Чорнага была імпрэза, дзе нашы паэты чыталі вершы. Была такая добрая творчая сустрэча, і ўвогуле мы ўдзельнічалі і ў літаратурным конкурсе ў складзе журы. Копальскі раён, райвыканкам праводзіў там літаратурны конкурс. Ось ўсё гэта прысвечана творчасці Кузьмы Чорнага.
Ну, калі вот я знаёміўся з матэрыяламі пра ваша абласное аддзяленне на сайце на вашым, дарэчы, харошы, цікавы сайт, яго прыемна глядзець, шмат інфармацыйны сайт, то я заўважыў, што вот там і прэміі Мінскага абласнога выканаўчага камітэта, і ўвогуле стасункі, па-мойму, складваецца так, што вот у вас ёсць цесныя стасункі з абласным выканаўчым камітэтам, ён вас падтрымлівае, і вы з імі, так сказаць, супрацоўнічаеце.
Ну, калі сказаць коротка, гэта наш спонсар. І вони завжди йдуть на зустріч, коли ми звертаємося по тим. Ну, відомо, справа, що творчий союз не завжди матеріальним, є можливості фінансові. Коли ми звертаємося, ось я хочу сказати, у контексті «Лето з доброю книгою» ми вже 2 роки запер їздили у Зубраня, національний оздоровленчий дитячий лагер, і міркуємо, що в гэтым ліпні так само поїдемо, дякуючи тому, що транспорт облвиконкам нам дає. Так і в інших питаннях, там, технічних ніяких. Ну і сам треба дати должне, що конкурс літературний обласного виконавчого комітету, це так само дякуючи ось підтримки облвиконкама, тому що там добра така 100-базова для переможців.
Ну так ось, конечно, коли обласная премія, это так само, ну, скажем, стимул для тих людей, которые удельничают у конкурсе, и, конечно, важко отримать, так сказать, премію не только вот у таким материальным, скажем, визначенні, але вот моральным, потому что уже быть лауреатом премии обласной литературной премии, по яких номинациях, да, речь?
Там всі основні номінації – проза, поезія, літературна критика, літературознавство, знавство, публіцистика ось, і дитяча література. То всі основні такі напрямки, жанри, які…
Ну, ось на дні письменства завжди вот, подводяться виніки і узнагороджуються лауреати національної літературної премії. Чи є серед вот, этих претендентів, серед тих, хто ну, претендує на національну літературну премію, ваші сябри вашого літературного об'єднання, вашого відділення Союзу письменників?
Є, ми в цьому році. Ну, ввогалі, я скажу, що лауреатами національної літературної премії ось у нас відзначений шерех письменників. Ну, коли тільки ось нагадати, то у 15-му році була Наталя Голубєва відзначена, у 16-му Сергій Климкович, у 17-му Зіновій Пригодіч, у 20-му Ходосевич Лісова Екатерина, а в минулому році Олена Стельмах, вона так само стоїть на уліку у нашій організації в номінації «Лепший твор для дітей і юнацтва». В цьому році ми подали так само во всіх основних номінаціях і у прозі, і поезії, ось, у публіцистики. Публіцистика Тетяна Дашкевич свою книжку про дітей війни. В поезії Федор Гуринович, відомий солігорський поет, паляўнічая поема. Значить, по пам'яті, ну, на прозу я не хотів вилучатися, вилучили мою книжку, до речі. Так що ми кожен год удільнішся, є достойні видання, які...
Ну, от ви сказали про свою творчість, ми до її крыху дойдем у нашій розмові, а спочатку мені хотілося б от попитатися у вас, скажем, вот як ви лічите вот это областное отделение менавіта, тому что вот есть союз письменников, есть центральная, так сказать, есть дом литератора Фрунзе 5, значит. А вот якое менавіта значение мае областное отделение союза?
Ведаете, есть сегодня таки час, коли письменник, он не вымушенный, он обязанный не только иметь свою громадянскую позицию активную некую, так? И выказывать ее литературной творчестью, некой публицистики, так? Экспертной, можно сказать, роде неким. Але еще громадское житие, оно кипит. И кипит оно в регионах, в первую очередь. Не берем в увазе, там, агульно-республиканские некие, так? В каждом районе, в уголе, в области проводится шмат разных мероприемств. И удел наших письменников, это такая з'ява обов'язковая. Тому, коли не буде регіональний, у кожному в області є свої некі особливості, так? І в Мінську, так, в Мінській області так само. Тому, коли не буде регіональний, ну, наверное, такі сувязі будуть не зусім якісні, як хотілося б.
Ну, ось, до речі, от ви офіцер, полковник, ви служили у самих різних місцях і у пограничних войсках. От тепер ви, от письменник, ви займаєтеся керівництвом літературного вот такого цеху абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў. Як вот вы сябе адчуваеце ў гэтай якасці і ў чым, скажам, калі гаварыць пра тое, што вот вы служылі, вы займаліся грамадска-палітычнай дзейнасцю ў войсках, а як вот з пісьменнікамі, з людзьмі творчымі, як вот вы працуеце?
Ну, кажуць, што творчы людзі, а пісьменнікі ўвогуле такія ранімыя, так, людзі. А я вось думаю, дык, а чаму я не ранімы, так? Хоць і маю воінскае званне палкоўнік. Мене некалі вучылі працаваць з людзьмі, рознымі людзьмі, рознага сацыяльнага паходжання, адукацыі, розных поглядаў, так, гэта некалі мене ўклалі ў галаву, і гэта практыка была ўсё жыццё са мною. І а служба ў пагранічных войсках КДБ СССР, потом беларускіх пагранічных войск, яна вучыць практыкі гэтай работы, па-іншаму не можа быць. Таму я не скажу, што мне цяжка. У гэтай арганізацыі абласной я з першых дзён існавання, і ўвогуле большасць нашых пісьменнікаў ведаю сам асабіста, так. У нас добрыя стасункі і адносіны друг да друга, і таму яны ж выбралі, мяне абралі ў 22-м годзе старшынёй, так. Ніхто не адмовіўся ад таго, каб я быў кіраўнік. Таму і ўспрымаюць адэкватна тыя нейкія, ну, мае нарады, парады і ўвогуле даручэнні, якія даю. І галоўнае ў гэтым сэнсе, што абратная сувязь існуе. Калі да мяне звяртаюцца і да штатных супрацоўнікаў, мы абавязкова разглядаем тыя пытанні і праблемы, якія ўзнікаюць у іх. І тады вось такая шчыльная праца пазітыўная.
Ну вось перад эфірам мы гаварылі з вамі, вы расказвалі пра сваю радзіму, вы расказвалі, дзе вы служылі. І, канешне, я магу яшчэ адно сказаць, што, канешне, служба ў войску ў Савецкім Саюзе, гэта было ў самых розных іншых месцах. Гэта было не звязана з беларускай мовай, гэта было не звязана, канешне, з літаратурай так шчыльна. Ну і вот вы захавалі мову, з чым ёсць для вас родная беларуская мова і як вот вам удалося яе захаваць за такія гады службы у войску?
Ну, увогуле, я служыў шмат гадоў на тэрыторыі Расіі, і час ад часу мяне пазнавалі, што я беларус, таму што праскаківалі нейкія такія слоўцы, якія беларускія адметныя, і все, о, беларус, я кажу, так, беларус. Гэта з дзяцінства. Летом мяне адпраўлялі ў вёску да маіх бабулі, яны размаўлялі на беларускай, чыстай беларускай мове, не на трасцянцы. Мае бацькі ўжо размаўлялі на трасцянцы, я, наверное, больш ўжо на рускай мове, то асяроддзе такое было. Але гэта з дзяцінства, это генетычная нейкая такая памяць, якая вось засталося нейкая. І яно час ад часу ўсё роўна недзе там выходзіць наружу. Вось. Таму, ну, хачу сказаць, што
я вот и хотел пропоновать вам закончить нашу гаворку вершам.
Вершам. Я хочу сказать, что у меня и на конт мовы есть верш. Я вот зараз. И он трошки сумноватый, тем не меньше. У царкву прийду у пошуках счастья и перехрещуся, згинуть хай напасти, голову схилю перед святым ликом, можа, на тым свеце будзе мне за лікам, свечку запалю за здароўе родных, чарада замроецца дум высакародных, павяду прад Богам шчырую размову, папрашу драбніцу за родную мову.
Таму. Ну што ж, дзякую вялікі. Я думаю, што вот на гэтых радках паэтычных мы закончым сёння нашу гаворку. Будуць, я спадзяюся, яшчэ іншыя гаворкі. А я нагадаю нашым слухачам, што сённяшнім маім госцем быў старшыня Мінскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Леанід Крыванос. За гукарэжысёрскім пультам працавала Лариса Мараева, за відэакамерай Алеся Давідовіч, я Навум Гальперовіч, жадаем вам светлага, прыгожага дня і добрага тыдня, і ўвогуле усяго самага лепшага ў бліжэйшыя і далейшыя часы. Да пабачэння!